Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
COVID susirgimų skaičius jau per 10 tūkstančių, prezidentas ir turbūt šiaip visi daugiau mažiau stebinti situaciją, galvoja, kaip čia keisti pandemijos valdymo strategiją. Ar jūs matote kažkokių būdų, ką reikėtų gal kitaip daryti, kažko atsisakyti, kažką papildyti?
Na, iš tikrųjų jau ne pirmi metai gyvenam pandemijos apsuptyje ir kiekviena atmaina reikalauja matyti tam tikrų pokyčių ir tam tikrų įvertinimų. Tai pirmiausia, matyti, reikėtų labai rimtai įvertinti, ar dar bereikalingas yra galimybių pasas. Ir tai sako daugelis ne tik politikų, bet ir ekspertų, kad ko gero galimybių pasas savo misiją jau bus atlikęs. Ir aš atsimenu pačioj pradžioj, kada vyko diskusijos dėl to reikalingas toks galimybių pasas tiem žmonėm, kurie pasiskiepijo jį išduoti, kad jis galėtų lankytis visose vietose, kur yra tam tikri žmonių susibūrimai. Tai iš tikrųjų gal tuo metu jis ir buvo reikalingas, tai buvo kaip tam tikra skatinimo priemonė, kad žmonės daugiau skiepytųsi ir ko gero tai ir įvyko, keletą procentų tikrai, vien dėl galimybių paso, ne dėl to, kad patys jaustųsi saugus ir kitus apsaugotų ir savo sveikatą skiepijosi. Na, o dabar, kaip mes matom, omikron atmaina plinta taip greitai, taip žaibiškai ir nepriklausomai nuo to, ar tu esi pasiskiepimęs ir vakcinavęsis ir pasiskiepijęs net tris kartus, tai ko gero tas galimybių pasas tikrai yra kaip, na, perteklinis. Ir tai turėtų matyti dar kartą įvertinti ir vyriausybė ir kiti ekspertai ir kaip galim greičiau priimti tokį sprendimą, kad jis nebūtinas, bet matyti dabar svarbiausia jau susikoncentruoti ir padaryti daugiau prieinamas testavimo priemonės visiems Lietuvos žmonėms. Nes pasižiūrėkit dabar, kai matau, kokios eilės yra susidarę ar Vilniuje, ar Kaune, ar kituose miestuose, kada žmonės turi laukti testo arba eilėse po kelias valandas, arba užsiregistravę tik po 2 dienų ar daugiau sulaukti savo eilės. Nu, tai yra nenormalu. Todėl dabar matyti reikalinga kaip kalint greitesnių sprendimų dėl testų prieinamumo Lietuvoje. Tai, manau, būtų dabar svarbiausia.
Tai čia jūs sakote vis dėlto, jūsų akimis reikėtų atsisakyti galimybių pasų, ar taip matote, nes darbo partija, pavyzdžiui, ten kolegos jūsų opozicijoje siūlo nedelsiant atšaukti galimybių pasus. O ką jūs, na, ten tie skaičiavimai, ar jie iš tikrųjų padėjo labiau skiepijimusi, ar ne, kaip jie veikia pandemijos valdymą, čia vyksta tos diskusijos labai nemenkos, vieni turi savo skaičius, politikai, kiti kokius nors savus pateikinėja, tai vis dėlto, ar čia nebūtų taip, kad tie, kas iš tikrųjų pakankamai gerai vykdė pandemijos valdymo taisyklės, skiepijosi ir taip toliau jausis, na, tarsi savotiškai, na, tokio nesąžiningose svarstyklėse, tie, kurie išvengė, sakykime, skiepijimus, nepasiskiepijo ir visi kita dabar vėl turės lygės teisės su visais, ar čia būtų teisingai jūsų akimis?
Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad atsisakyti to galimybių paso diktuoja pats gyvenimas. Pats gyvenimas ir esama reali situacija. Tiesiog tai nieko nebeduoda. Jūs sutikite, kad tu, jeigu gali ateiti į parduotuvės didžiasias, jeigu tu turi galimybių paso. Taip sakant, esi pasiskiepijęs, ar ne? Bet kam, dėl ko tas buvo įvesta? Aš taip suprantu dėl to, kad tu, jeigu esi pasiskiepijęs, tai tu, na, neapkrėsi kitų žmonių galbūt, kurie dalyvauja vienam ar kitam renginį vienoje ar kitoje vietoje, kur yra daugiau žmonių. Bet pasižiūrėkite, gyvenimas parodė, kad ir pasiskiepę žmonės dėja lygiai taip pat gali susirgti ir suserga, ir lygiai taip pat užkrečia kitus žmonės. Tai kokia tada prasmė ir esmė galimybių paso? Surušiuoti kaip nors žmonės? Tai kam to reikia, ką tas duoda? Tas jūsų, kaip jūs pasakėte, tai mano įsitikinimu duoda tik dar didesnę įtampą ir skirstimą tarp žmonių. Nes iš tikrųjų didžioji dalis mūsų Lietuvos žmonių yra pasiskiepiję ir tikrai turi skiepytis ir toliau. Štai pavyzdžiui, šiandien po mūsų diskusijos aš pati važiuosiu skiepytis trečią kartą, nes man eilė ateina. Tai, tai yra normalus dalykas, sąmoningi žmonės ką supranta ir tą daro.
Bet gal čia dėl pačių žmonių, Vilija, dėl pačių žmonių, kurie nepasiskiepija, kuriems yra pavojus užsikrėsti ir sirgti sunkia COVID-o forma, tai gal tada juos tai saugo, jie negali pakliūti masinius renginius, kur yra didesnės tikimybės jiems užsikrėsti. Gal čia toks būdas yra?
Na, bet tai nėra geras būdas. Tai yra suskirstimas tam tikra prasme žmonių, kaip, na, jų vis tiek jau, na, įsitikinimo tų kelių procentų, nu, nepakeisi. Taip yra. Tie žmonės, kaip nesiskiepijo, tai ko gero ir nesiskiepis, tačiau gal jie testuojasi, tai va testavimo prieinamumą reikia būtinai padidinti, tačiau galimybių pasas, na, na, niekaip nesuprantu, kokį vaidmenį jis atlieka, supriešinimą visuomeniai. Tai ar mums taip mažai jau to susipriešinimo? Man atrodo, kad reikia eiti atvirkštiniu keliu. Beje, ir čia, na, ne tik politikai tą sako, kaip jūs minėjote, aš matau, kad jau ir medikai, ne vieno mediko mintį esu išgirdusi ir perskaičiusi dėl to, kad dėja galimybių pasas nebetlieka to vaidmens, na, kur, kad paskatintų skiepytis. Iš esmės toks ir buvo, tai buvo politinis sprendimas. Ir matyti tą sprendimą reikia keisti, vertinus esu.
Na, čia aišku, šalis skirtingai elgiasi. Matome, vienos šalis nuima apribojimus, ten, sakykime, Didžioji Britanija, Airija, kitos šalis tik tai stiprina dar kol kas valdymą pandemijos ir griežtina. Kaip jūs manote, kuriuo keliu mums reikėtų eiti dabar?
Na, iš tikrųjų, kiekviena šalis vertina situaciją esamą ir tada priima atitinkamus sprendimus. Aš galvoju, kad reikia eiti išmintingų kelių, įsiklausius į ekspertus ir į žmonių nuomonės ir tada priimti atitinkamus sprendimus. Kitaip sakant, tikrai dabar mes visi matome, kad ir jaučiam žmonių nuotaikas ir matom, kad žmonėms yra nepakankamai prieinamas testavimas. Jeigu jis yra nepakankamai prieinamas, tai neturim pasakyti, kaip girdėjau neseniai sveikatos ministras sakė šią savaitę, tai va, gal Vilniui, Kaune yra sunkiau, bet žiūrėti, Lietuvoje yra ten 400 laisvų vietų testavimų ir taip toliau. Tai nelabai supratau, siūlo iš Kauno ar Vilniaus važiuoti į Zarasus testuotis ar kur nors į Žagarę, tai yra nenormalu. Tai reikia spręsti tas problemas, kurios susidaro ir labai greitai tą daryti, o ne, na, kokius nors kitokius atsikalbinėjimus pateikti Lietuvos žmonėms.
Čia gal buvo neapskaičiuotas tais testavimais, aišku, nesitikėjo, kad žmonės taip masiškai puls testuotis ir gal buvo neapskaičiuota. Bet šiaip iš principo pandemijos valdymas, kaip jūs pati vertinat, na, bendrą rezultatą? Tai, kad mes dar čia neužsidarėm, kad pas mus kol kas viskas veikia įprastai beveik, išskyrus ten reikia, kad kažkur kaukės ir galimybių pasus. Tai koks jūsų būtų vertinimas, sakykim, ten Latvija, pavyzdžiui, tai jinai jau ten užsidariusi daugiau yra, ne viskas veikia, ne visi verslai. Pas mus kol kas to išvengta.
Na, ir sveikintina, kad to išvengta, nes mes tikrai jau tokio stipraus karantino sąlygom jau gyvenom ir žinom, ką tai reiškia. Na, bet aš tikrai esu daugiau šalininkė, kad kiekviena savivaldybė galėtų nuspręsti, kokiu priemoniu reikia imtis. Ar dėl tam tikrų renginių, pasižiūrėkime, jau yra keletas savivaldybių, kurios įvertino esamą situaciją ir sako, kad reikėtų laikinai apriboti renginius uždarose patalpose. Dar yra kitos savivaldybės, kurios, na, sako, kad gal dalis moksleivių, dalis klasių turi pereiti į nuotolinį mokymą, bet tai yra, manau, kad pati jau kraštutinė priemonė dėl nuotolinio mokymo. Taigi kiekviena savivaldybė, kas yra normalu, turi vertinti esamą situaciją ir priimti tam tikrus sprendimus, nes aš manau, kad geriausiai jaučia ir geriausiai mato, kokiu priemoniu reikia imtis tam, kad būtų, na, apsaugoti žmonės kaip galim geriau.
O vaikų klausimų, čia iš tikrųjų daug kas kelia klausimus, kaip ten su vaikais, tos kaukės nepatinka labai vaikams ir šiaip skiepimas vaikų, toks diskutuotinas klausimas yra vienos šalis atideda vaikų skiepimą arba visai nesijama. Pas mus, na, čia įvairiai pamąstymų yra. Ką jūs galvojat?
Na, dėl vaikų, žinoma, skiepimo ar kaukių nešiojimo yra labai jautrus klausimas. Na, ir aš suprantu jų tėvus, kurie nepatenkinti yra. Na, nepatinka tas kaukės nešioti mokykloje ar kur. Na, bet dėja reikia suprasti, kad na, nėra kitos išeities, nes tam tikrų biosaugos priemonių mums reikia laikytis. Viena iš jų yra kaukių nešiojimas ir dėja su tokiais nepatogumais tam tikrą laiką matyt, teks susitaikyti, jeigu norint išvengti na, sunkesnių pasiekmių. Jo labiau, kad dabar matome, esame situaciją, kad kaip tik dabar omikron atmaina užsikrečia daugiausia vaikai, jie perneša tą užkratą savo tėvam, savo seneliam. Tai taip, kad na, tos apsaugos priemonės dėja yra būtinos ir neišvengiamos šio laikotarpiu.
Gerai, kol kas tiek apie pandemiją, kiti dar klausimai, čia dabar šildymo kainos ir šiaip kainos visus jaudina ir čia atsiranda pamąstymų jūsų partija, turbūt viena iš tokių, kuri daugiausiai šitais klausimais pasisako, PVM mažinimas maisto produktams, čia svarstomas dabar, ar nereikėtų PVM sumažinti šildymui, na, ekonomistai nelabai mato čia reikalą tą daryti, net ir prezidentas nelabai mato. Mato reikalą čia daryti, o jūs vis dėlto laikytumėtės pozicijos, kad reikia?
Be abejo. Taigi pirmiausia, įvertinkime esamą situaciją. Kokios yra šildymo, dujų, elektros, maisto prekių ir kitų paslaugų. Ir pasižiūrėkime, kokia yra reali situacija, kokios mūsų žmonių yra pajamos. Apie skurdo rizikos riba, Lietuvoje buvo skurdo rizikos riba žmogui, ar ne 430 eurų. Ir jeigu mes matom situaciją, kad apie 600 tūkstančių, daugiau negu pusę milijono mūsų Lietuvos gyventojų gyvena ties skurdo riba. Kitaip sakant, vos suduria galą su galu ir tas buvo iki šitų katastrofiškų kainų pakilimo. Tai kokia situacija bus dabar? Pagaliau dar pasižiūrėkime, kas dešimtas žmogus turi įsiskolinimų už praeitus laikus, už šildymą, už būsto išlaikymą. Reiškia, jau tada jis nesugebėjo susimokėti. Dar apie 30% mūsų žmonių sako, kad na, visą laiką prisukė radiatorius, išjungė šildymą, dar kažkaip kitaip taupo, todėl kad neturi už ką susimokėti, nepajėgė susimokėti už šildymą. Vadinasi, visą laiką gyvena, nu, šaldyje, galima tai pasakyti. Taigi, įvertinkim šitą situaciją ir ar mes galim pasakyti, kad ne, nieko nereikia daryti.
Taip, bet nuo 9 procentų iki 5 čia sumažinus PVM, tai ne stebuklai turbūt įvyktų.
Na, žinot, tiem žmonėm, kurie skaičiuoja kiekvieną centą, kiekvieną eurą, tai būtų labai svarbu. Tai būtų viena iš priemonių galimų. Ir iš tikrųjų aš sutinku, kai kurie politikai sako, valdančiųjų dauguma, va, jau padidinom pensijas ar atlyginimus ir dar gal kitas išmokas ir jau to gana. Aš tikrai sakau, kad to negana. Reikia matyti žmonių gyvenimą ir gal daugiau išvažiuoti, susitikti su žmonėm, nes iš tikrųjų dabar pagrindinis klausimas, kaip susimokėti už šildymą ar kaip įsigyti kitus būtiniausius dalykus. Ir todėl tikrai Lietuva turi ieškoti papildomų priemonių, laikinų papildomų priemonių, kaip amortizuoti tą didžiulių kainų augimą. Ir žinot, jeigu galvotumėm, kad Lietuva čia viena ir mes socialdemokratai vieninteliai taip siūlom elgtis, bet pasižiūrėkime, aplinkui visos šalys ėmėsi tam tikrų priemonių dėl sušvelninimo šitų katastrofiškų kaimo augimo savo žmonėm.
Ir mes jėmomės, išdėliojam tas šildymo kainas, kas jau visai negali mokėti ten kažkaip valdžia išdėlios per laikotarpį, per 5 metus, tai gal čia ir bus tas būdas sušvelninti.
Na, tai yra jokinga, žinote, tai gali, tokia priemonė irgi galima, žinoma, yra, bet vis tiek reikia sumokėti. Bet pasižiūrėkime, pavyzdžiui, ta pati Estija, kokius siūlymus teikia, ar ne? Štai, pavyzdžiui, Estai priėmė sprendimą 50% sumažinti įmokas už gamtinių dujų sąskaitas. Tokias kompensacijas mokėti savo žmonėm, 50% kompensuoti. Arba, pavyzdžiui, tie patys švedai, norvegai, lenkai imasi tikrai priemonių, na, kaip kompensuoti žmonėm padidėjusias elektros išlaidas, dujų išlaidas, šildymo kainas. Na, aišku, Lenkijoje tų priemonių yra priimta daugiausia ir PVM mažinimas ir elektrui, ir šildymai, ir kūrui, ir dujoms, ir maistui. Ir tai dar kartą rodo, kad na, politikai netitrūkia, matyt, yra nuo gyvenimo ir realiai mato, kaip
gyvenimo. O yra iš ko tą paimti vis tiek, šį kompensuoti 50%, tai reikia paimti iš kažkur pinigų. Ir tai yra iš to paties biudžeto turbūt, iš kur daugiau ir kiek tai kainuotų, ar kas nors, na, jeigu mes taikytume, sakykime, tokius vat, būdus. Aš suprantu, kad tai yra galbūt gražus gestas, bet jeigu jūs turbūt irgi buvote prie valdžioje ir žinote, kad paimti pinigų, jau dabar vien tik tai PVM mažinimas skaičiuojama, kiek ten kainuos 17 milijonų ar kiek, jeigu tai būtų, o tai per pusę sumažinti sąskaitas, tai čia turbūt dideli labai pinigai, kiek tai kainuotų ir iš kur tai galima būtų paimti.
Na, pirmiausia, noriu pasakyti tikrai iš savo ilgametės praktikos ir ilgamečio darbo. Pinigų niekada nėra pakankamai, nei gerais laikais, nei blogais laikais. Tačiau yra prioritetas. Ir jeigu konservatoriai matytų kaip prioritetą žmonių skurdą, žmonių nepriteklių ir didžiulės kainas, didžiulius mokesčius, kuriuos reikia sumokėti, tada tų pinigų ir tikrai surastų. Juolab, kad aš manau, kad dar svarstant biudžetą turėjo įvertinti tas aplinkybės apie šildymo kaštus. Mes socialdemokratai dar vasarą ir sakėm, ir registravom, yra pataisas dėl šildymo kainų išaugimų, dėl dujų ir elektros būtiniam vartotojam PVM sumažinimo. Tačiau į tai buvo net nekreipiamas dėmesys ir tik tai gal kažkur susigrėbė vos ne žiemai atėjant, kad iš tikrųjų gal kažką reikėtų padaryti. Dabar girdžiu iš finansų ministrės, kad gal būtų galima svarstyti klausimą dėl PVM šildymui sumažinimo nuo 9-5%, bet kol tas svarstymas bus atliktas, kol pakeisti bus įstatymai, tai kaip suprantu, baigsis ir šildymo sezonas. Tai tikrai yra na, ir pavėluotas dalykas, ir visiškai neapmąstytas dalykas. Na, o žinot, kai sako, kad mes padarėm tam tikrų išmokų padidinimą, tai aš tikrai nebejoju, kad kiekviena iš mano paminėto šalies, ar tai būtų ta pati Estija, ar Lenkija, ar Švedija, ar kitos valstybės, tai jos tikrai, kas metai indeksuoja išmokas, tai yra įprasta praktika, tačiau šiuo požiūriu augant dujų ir elektros kainom ėmėsi papildomų investicijų ir tai surado savo biudžetuose. Kita vertus, mes atkreipėm dėmesį ir į tas įmonės, į valstybinės įmonės, energetikos įmonės. Pavyzdžiui, Igničio pelnas pasiekė net 180 milijonų. Tai irgi mes sakėme vyriausybei ir ne kartą, kad galbūt reikėtų susėsti prie bendro stalo su valstybinėm įmonėm ir žiūrėti, kaip galima būtų iš jų pelnų tų amortizuoti tas kylančias kainas ir tiesiog gal surasti galimybę teikti tas paslaugas už pačias mažiausias kainas. Tai nežinau, ar tas buvo padaryta, kažkaip negirdėjau tokio dalyko, tačiau irgi reikėtų įvertinti ir valstybinių įmonių pelnų išaugimą ir jų prisidėjimą galbūt prie sumažinimo teikiamų paslaugų. Tai tą reikėtų taip pat svarstyti ir tai galbūt būtų viena iš galimybių amortizuoti kainų kilimą.
Gerai, dar keltas politinių klausimų. Savaitgalis Skvernelio čia partijos vardan Lietuvos steigiamasis suvažiavimas nemažai partijų apibirėjo, nes persikėlė žmonės na, į būtent į šią partiją tiesiog perėjo. Tiek konservatoriai, tiek jūsų partija šiek tiek nubirėjo. Ar nusiūsite už tai Skverneliui gėlių?
Na, iš tikrųjų, aš tikrai sveikinu, kad Lietuvoj, na, kuriasi politinės partijos, tik tai visada linkėčiau, kad turbūt būtų gerai, kad žmonės būtų politiškai aktyvus ir vis daugiau naujų žmonių įsitrauktų į sprendimų prieimimą. Na, o dėl šitos partijos vardan Lietuvos, na, tai aš linkiu pirmiausia Sauliui stiprybės, kadangi tikrai, na, partija kuriasi, nu, tokių šiek tiek keistokų pagrindų. Pirmą kartą turbūt Lietuvoje, kada iš visų partijų, ar tai būtų valstiečiai, ar tai būtų konservatoriai, ar darbo partijos, ar tvarkos ir teisingumo, ar tų pačių socialdemokratų atstovai, na, visi subėgo, dalis jų subėgo į tą partiją ir manau, kad čia kokiu nors vertybiniu pagrindu ar bendro tikslo aš, nu, nelabai suprantu, bet tikrai nuoširdžiai linkiu sėkmės ir pamatysim, kaip seksis ir jeigu sutaps kai kurie sprendimai, kurie yra siūlomi Lietuvos žmonių gyvenimo situacijai pagerinti, tai mes tikrai dirbsim kartu. O dabar ką daugiau galiu palinkėti? Na, tikrai, kad būtų kuo mažiau dūmų, nes žmonės eina skirtingus matyt turintis įsitikinimus, na, nepritapę prie kitų partijų, tai matyt, nu, lengva nebus, bet nu, kodėl galima pabandyti ir aš tikrai linkiu sėkmės.
Gerai, čia ir dar vienas klausimas, jeigu jūs būtumėt Lietuvos prezidente, nes vis tiek turbūt kandidatuosit, tai ar būtumėt čiužėjams suteikusi pilietybę ar ne stipriausiai mūsų čiužėjų porai, kitaip sakant, vienam žmogui iš tos poros?
Na, dovanokit, Raigardai, kas būtų, jeigu būtų, gal šį kartą neburkime iš kavos tirščių. Na, o dėl pilietybės suteikimo ar čiužėjam, ar kitais atvejais, tai yra iš tikrųjų prezidento prerogatyva, matyt, yra įvertinamos visos aplinkybės, kurių gal ir mes nežinome, ir todėl kažkaip kitaip vertinti negalėtumėme, bet aišku, stipri pora. Džiaugiuosi, kad gerai sekasi ir aš tikiu, kad jie turi galimybę dalyvauti Europos pasaulio čempionatuose ir taip garsinti Lietuvos vardą. Už tai jiems didžiulis dėkui.
Dėkui Jums. Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, šiandien atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.